Кепприяр азаатлык радиосу. Сөйүңүздө саулык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021 жылдын 19 декабрь, кептенин баадыр күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кепешиктермиди тыңдамага чакырыйар. Олору соңку кабарлар тыңла. Олор менен сиз мен Жогшун Анын Урбан Таншедияр. Москванын Украинанын колоюна Рус кошунунун топлонмогу менен багылансыкты дарткынлыгы коопсотмок үчүн өңөсүрөн коопсуздук теклиптери ортетин уруш үчүн бахана дөрөтмөк сыйнансыгынын аламаты болуп көрүнөр деп АБШ Сенатынын Дасары катнашыклар комитетинин баш республикан агдаты айтыяр. АБШ сенатору Джим Риш 18 декабрдеден баянатына ортетин теклиптеринин коопсуздук аралашыклары деле Рус президенти Владимир Путинни ийинжалтмок үчүн Birleşen Ştatlar we NATO tarapından edilmeli egilişiklerin sanawy bolup durýanlygyny aýtdy. Ortetin Daşary İşler Ministerliği tarapından 17. dekabrda köydürülenen tekliplerde NATO'nun Günnogor tarapa giňelmeginiň we bileleşigin Günnogor Ýewropadaky harby işçiliginiň çäklendirilmegi talap edilýär. Ortet Federasiýasy bu talaplary olaryň kabul edilmeginiň mümkinliligini doly düşünip ýetdi diýip reis aýtdy. Putin Birleşen Ştatlaryň we biziň 29 NATO ýaranymyň Ukraina ýaly öz ýolyny özü kesgitlemeli, öz ygtyýarly döwletleriň geleceği barada gepleşik geçirmeýändigimizi we geçirmejekdigimizi bilýär dip senator Biden administrasiýasyny we NATO-nyň ähli ýaranlaryny bu talaplary ret etmäge çağırmak bilen ýaranlygyň Putin'in bu ret etmäni harby güýç ulanmak üçin bahana hökmünde ulanmagyna taýin bolmalygyny aýtdy. Pakistan 19 dekabrda goňşu Awganistandaky gumanitar krizisi ara alyp maslahatlaşmak üçin İslam hyzmatdaşlyk guramynyň adatdan nasary ýygnagyny geçirýär. 57 agdaly İslam hyzmatdaşlyk guramynyň daşary işler ministrleri Taliban tarapyndan dolandyrylýan hökümetiň çylşyrymly siýasy reýallyklarından baş çykaryp Awganistana kömek etmegiň ýollaryny öwrenmek üçin duşçuga gatnaşýar diýip Pakistanyň daşary işler ministri Şah Mahmud Kureşiniň beýanatyny aýdylýar. Kureşi esasy bu işleriň şol sanly ABŞ-nyň, Ortetiň, Hytaýyň we Ýewropa Birleşiginiň Awganistandaky ýürüýte wekillerini Pakistanyna geçirilýän bir günlük sammite iyi verecektiğini aytti. Vicepremier Serdar Berdimuhamedow Balkan sevitine iş saparını verdi. Bazarlarda emeli bolçuluk ve ardançılık dörödülüyor deyip adatlığın yerli havarçısı havar verdi. Bu sapar Türkmen prezidentinin 17. dekabrda bayramçılıktan ön bazar nırklarına gödökçülük etmek ve beylek çözülmeyen meseleler vardı birin tavsırıkları ile bağlı. Prezidentin tədil bayramının ön yanındaki tavsırıgı bağlarlarda akın nırkların yine bir gedek bir gödökçülüğe alınmağına sebep oldu. İl içinde Çeremuşko deyilen kenar bağlarını, Nevittağın merkezi Dayhan bağlarını satıcılardan 1 kilogram eti 20 manat, 1 kilogram soğunu 3 manat, kartoşko, tüy yağlı önümleri 5 manat, almanı 4 manat, mandarin 10 manat nırkından gözçüğün yazılan vaatlayan vakalardan satmayı talep ediyorlar deyip Balkanlar kabarçıyımız aydıyar. Onun sözlerine göre mihmanlar gidiyense bağdarlara yönököy rayetleri göyvermeyerler. Sebebi bağdarlardaki hakiki vakalar vaktlayın yazgılarda görkodilyanının telimesi yukarı olup duruyor. Şeyle de Balkanlığa kabarçıyımız Kisiberdi Muhammed'in bariyan bağdarlarını devlet tebessüğün yazgı edilyanlığını, tekçelerin her hili ağrı önlerinin doldurlyanlığını kabar veriyor. Yağdaydan kabarlı adamlar vicepremier gelenine televizyon üçün yazgı edilen ağrı önlerinin sonra yığınalıp yukarı dereceli resminin inniki varacak bağdarlarına eltileyenliğine ediyarlar. Türkmen hava yollarının iki soru velayetlerde Serdar Berdimuhamedow'un barıp varacak bağdarlarına emeli bolçuluk döretmek, harit taşımak için ulanılıyor deyip adatlığın havarçısı bilen sökvetteş olan hünermen aytti. Serdar Berdimuhamedow'un saparına Levap sevtinine ve beylik velayetlerde hem berk tayyarlık görülüyor. Hükümetçi Türkmen Portal Nesirinin Atavatın Türkmenistan Nesirine sallanıp yazmağına göre Türk Hava Yolları 21. dekabrda İstanbul Türkmenbaşı İstanbul uğruna charter uçuşunu amına asırar. 2020 yılın martında koronavirüs pandemiyası bilen bağırlıkta uçar katnavlarının yatırılmağı bilen Türkmenistan'ın köprü ayet şoltanını zekmet migrantlar ve studentler, neyata adamlar daşarı yurtlarda galli. Sosyal konularda ola adamların yolların açılmağına sabırsızlık bilen karasyanını kaydılıyor. Tepleyer Adatlıq Radiyeti. Tepdenin zemininin leyartına. Tepleşikleri Praga'dak studiyodan men, Yoksan Arna Urvan Arıp Bariyarın. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň, iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Farawyň Odalan mekdebiniň okuwçylarynyň wagtlaýyn beýleki mekteplere gatnamagy. Farapdaky mektep ýangynyndan soň WPN ulanýanlara garşy geçirilýän reýtler. Bayramarly öýleri aýlanyp it we eşek etini satyn almak isleýän adamlar baradaky habarlar we gepleşikler çekýär. Şeýle de Adatlygyň okuwçylary döwlet edaralary Berdimuhammedow täze goşgysyzlan plakatlary satyn almaly edildi. Istanbulda bir türkmen studenti öl tapyldy. Suut medisina barlygy onuň ýasama rakdan ölünligini aýdýar diýen atlan çap edilen habarlarymy